найкраще в чорно-білу клітку, як шахівниця, але такої тканини у вас, кравців, немає. Зупинімося поки що на одному костюмі. Якщо я буду задоволений, то замовлю телеграфом з Нью-Йорка ще один. Обіцяю, знаменитий чоловік свого слова додержує. А оця білизна, доводиться носити таку гидоту. Білизна теж його. А тепер скажіть мені, чому такий каліка не хоче митися? Хіба це шкодить? Мило щипає? Мене – ні. Решта часу до полудня минула у важливих справах. Він придбав яскраво-жовті черевики, чорного капелюха. Дорога білизна сяяла новизною там, де вона виглядала з-під костюма. Шкода тільки, що білизну так мало видно. Краще костюми були б прозорі, як у бабенці. Чому би чоловікові не показати, чого він варт? Білизну Фішерле перевдяг в одній громадській убиральні. Сторожисі він дав на чай і запитав, хто він, на її думку, такий. «Каліка, та й годі!» – відповіла та. І ошкірилася так огидно, як той слід було чекати від жінки в цьому місці. «То вам так здається через горб?» – ображено сказав Фішерле. «Він стухне. Думаєте, я таким народився? Пухлина – це така хвороба. Що ви хочете? Через півроку я знову вирівняюсь? Чи навіть через 5 місяців? Як вам мої черевики?» Цієї хвилини нагодився новий відвідувач. Жінка не відповіла, адже Фішерле вже заплатив. «Тьфу, матері твої, ковінька!» – подумав Фішерле. «І нащо мені здалася ця стара повійниця? Піду краще викупаюсь». У найшикарнішій лазні він зажадав кабіну, люкс із дзеркалом. Поза як заплатити довелось однаково, то він і справді викупався, бо марнотратом від природи не був. Добру годину Фішерле збавив перед дзеркалом. Від черевиків до капелюха все в нього було досконале. Старий костюм лежав на розкішній канапі. Кому впаде в око це лахміття? Сорочка на ньому тепер була накрохмалена, синя, ніжного відтінку, простора і до лиця. На жаль, цієї миті на гадку спливло небо. Чому? Адже море таке саме синє. Під штанки пощастило купити тільки білі. Рожеві були йому до вподоби більші. Він посмикав за підв'язки, чи добре тримаються. Фішерле теж має литки, і не такі вже вони й криві, а підв'язки шовкові, з гарантією. У кабіні стояв плетений столик. На такий у першокласних мебльованих кімнатах ставлять пальми. Тут цей столик був на додачу до купання. Грошовитий клієнт переставив його ближче до дзеркала, дістав з кишені знехтуваного піджака шахи, зручненько вмостився і виграв сам у себе бліц-партію.
«Якби ви були капабланка!» – закричав він, спаленівши на себе. «Я розгромив би вас уже цілих 6 разів за цей самий час! У нас в Європі це називають грати в піддавки! Ідіть із своїм носом старцювати! Гадаєте, я боюся? Раз-два, і ви на лопатках! Ох ви, американці, ви паралітики! А знаєте, хто я такий? Я доктор! Я вчився! Як хочете грати в шахи, треба, щоб варила макітра! І отаке, чорт, батька зна, що було чемпіонат світу!» Потім він швидко зібрався, столика залишив. У замку Павіан таких у нього будуть десятки. На дворі він уже не знав, що купувати. Згорток із старим лахміттям під пахою скидався на папір. У першому класі їздять з багажем. Фішерле придбав плетену валізу. Тепер у ній з самотою теліпалося те, що досі він носив на тілі. Фішерле здав її до камери схов ручного багажу. Службовець кинув. Порожня.
простіше лебундючно зміряв його поглядом з ніг до голови.
«Ви були б щасливі, якби вона була ваша!»
Потім він почав вивчати розклад. До Парижа йшли два нічні потяги. Про один Фішер лише спромігся прочитати, про другий було написано, як для нього, надто високо. Якась жінка допомогла йому. Вбрана вона була так собі. Вона сказала, «Та ви ще скрутите собі в'язи, малюче, який вам потрібен потяг?
Мене звати доктор Фішер», – зверхньо промовив він.
Вона запитала себе, як же він так може?
«Я їду до Парижа. Зазвичай я, бачите, сідаю на потяг о 1:05. Ось на цей. Кажуть, їде ще один раніше».
Поза як вона була всього-навсього жінка про Америку, турнір і свою роботу, він промовчав.
«Ви маєте на увазі 11-годинний. Оцей, бачите?» – промовила жінка. «Дякую, ласкава пані».
Він церемонно відвернувся, їй стало соромно. Вона добре зналася на гамі співчуття і збагнула, що взяла не той тон. Він зауважив її улесливість. Вона була з якого-небудь неба. Йому так кортіло кинути їй якесь лайливе слово. Він упізнав її. Але цієї миті прогуркотів локомотив, що під'їздив до перону, і Фішерле згадав, що він на вокзалі. Годинник показував 12-ту. Отак він марнує з бабенцями свій дорогоцінний час. Через 13 годин він буде вже в дорозі до Америки. Задля календарика, про який Фішерле попри стільки новин не забував, він вибрав пізніший потяг. Задля костюма він найняв автомобіль.
«Мене чекає мій кравець», – сказав він водієві, коли вони рушили. «Сьогодні вночі мені треба їхати до Парижа, а завтра вранці до Японії. Уявляєте, як мало часу в доктора?»
Водієві ця поїздка не подобалась. Він мав підозру, що карлики не дають чайових, і він помстився наперед.
«Ви не доктор, добродію, ви дурий світ!»
У небі водії важке шило. Грали вони слабенько, якщо взагалі грали. «Ці образи моєї чести я йому подарую, тому що він нічого не тямить у шахах», – подумав Фішерле. По суті, він був навіть радий, позаяк у такий спосіб заощадив на чайових. Коли почали приміряти костюм, горб опав. Коротун спершу не повірив дзеркалу і помацав рукою спину. Невже горб справді став гладенький? Кравець скромно відвів очі.
«Ви знаєте що?» – вигукнув Фішерле. «Ви народилися в Англії. Якщо хочете, я закладусь. Ви народилися в Англії».
Зрештою, кравець це майже визнав. Він, мовляв, добре знає Лондон, не те, що в ньому народився, але під час весільної подорожі мало там не залишився. Велика конкуренція.
Це ще тільки примірка. До вечора його не стане, сказав Фішерле, погладив себе по горбу. Як вам капелюх?
Кравець був у захваті. Ціна обурила його. Фасон він назвав модним і щиро порадив придбати до капелюха пригоже пальто. «Живеш тільки один раз», – промовив він. Фішерле з ним погодився. Він вибрав колір, який примирив жовтизну черевиків з чорнотою капелюха, яскраво-синій.
«Та й сорочка в мене того самого тону».
Перед таким тонким смаком кравець скинув капелюха. «Пан доктор носять усі сорочки того самого кольору і того самого фасону?» Звернувся він до кількох працівників, які догідливо стояли поруч, і пояснив їм, чим знаменитий цей чоловік. Отак виявляє себе і розкривається величний Фенікс. Справдішні характери трапляються рідко. На мою скромну думку, гра зміцнює в людині консервативну основу. Хай це буде тарок чи шахи, результат той самий. Ділова людина живе з твердим, як камінь, переконаннями. Вона непохитна, вона підноситься до втілення спокою. Після напруженого дня приємно відпочити. Навіть особливо щаслива сім'я має в житті свої межі. На шляхетне застілля друзів наш по-батьківському суворий Господь Бог заплющує очі. Від будь-кого іншого я б зажадав за пальто завдаток. Ви маєте таку вдачу, що я не дозволю собі скривдити вас.
А тож, мовив Фішерле, моя майбутня дружина живе в Америці. Я не бачив її цілий рік. Така робота, паскудна робота. Турніри – це божевілля. Тут зводиш на нічию, там виграєш, здебільшого виграєш. Тобто виграєш завжди, а майбутнє тим часом не діє. Ви скажете, нехай їздить зі мною. Вам легко казати, вона ж бо із сім'ї мільйонерів. Виходь заміж, кажуть батько-мати, або сиди вдома, а то потім він тебе покине, а нам ганьба. Я проти одруження нічого не маю. Вона дістане величезний посаг, напхом напханий усілякою всячиною замок, але аж тоді, як я стану чемпіоном світу, не раніше. Вона вийде заміж за моє ім'я. Я одружуся на її золоті. Просто взяти гроші я не хочу. Ну, то до побачення, до восьмої.
Ділячись своїми планами щодо одруження, Фішерле приховував те глибоке враження, яке справив на нього опис його вдачі. Досі він не знав, що в чоловіків буває більше, ніж одна сорочка відразу. Його колишня дружина, пенсіонерка, мала їх три, та й ті лише віднедавна. Той добродій, що навідував їх щотижня, не хотів бачити щоразу ту саму сорочку. Одного з понеділків він заявив, що йому це набридло. Незмінний червоний колір діє йому на нерви. Тиждень ще тільки починається, в ньому, мовляв, уже все падає з руки, справи йдуть кепсько. Він, мовляв, має право вимагати за свої гроші чогось пристойного. Є ж бо ще, мовляв, і його дружина, то що, коли вона худа, мов тріска. Вона як-не-як теж жінка. Дружину він скривдити не дасть. Вона мати його дітей. Він, мовляв, каже ще раз, якщо другого понеділка. Йому знов підсунуть під ніс цю вічну сорочку. Від такого задоволення він відмовиться. Солідні чоловіки, мовляв, на вулиці не валяються. Та потім усе пішло на лад. Уже через годину він був на сьомому небі. Але перед тим, як піти, знов почав сваритися. Коли Фішерле повернувся додому, дружина стояла посеред комірчини, гола-голісінька, зібгана червона сорочка лежала в кутку. Він спитав у дружини, що вона робить. «Плачу», – сказала та смішна постать. «Він більш не прийде». «Чого ж він хоче?» – поцікавився Фішерле. «Я дожену його». «Сорочка йому не така». Запхикало те гладке опудало. «Йому подавай нову!» «І ти не пообіцяла?» – заверещав Фішерле. «Навіщо в тебе язик у роті?» Він, мов навіжений, кинувся сходами вниз. «Пане!» – загукав на дворі. «Пане!» Прізвища того пана не знав ніхто. Фішерле навмання подався далі і наскочив на ліхтарний стовп. Саме тут той пан став справити нужду, про яку забув на горі. Фішерле зачекав, поки чоловік зробив своє діло. Потім він не обійняв його, хоч і знайшов, а сказав:
щопонеділка ви матимете нову сорочку. Це гарантую вам я. Вона моя дружина. Я можу робити з нею що завгодно. Вшануйте нас знову наступного понеділка.